Pirmkārt, tas uzstādījums, ka sabiedriskam mēdījumam ir jāiziet no reklāmas tirgus, tam jānosaka, ir konkrēts arī atskaites laiks. Un otra lieta, ka ir likumā jāregulē arī sabiedriskam mēdījumam finansējuma apjoms, sasaistot to ar iekšzemes koproduktu. Mēs esam veikuši arī citu valstu izpēti, un tas, ko mēs redzam, ka šobrīd Latvijas sabiedriskam mēdījumam ir viens no zemākajiem Eiropā finansējumiem, ja vidēji finansējums ir 0,2% no IKP Eiropas valstīs, tad šobrīd mums finansējums sabiedriskajiem mēdījiem ir 0,1, kas ir divreiz mazāks aptuveni, kas nešaubīgi uzreiz ietekmē arī satura kvalitāti. Un, protams, arī sabiedriskā mēdija sasaista ar reklāmas tirgu arī ietekmē nešaubīgi satura kvalitāti, jo, pirmkārt, sabiedriskais mēdijs tev rītdien nav atbrīvots no cīņas par reitingiem.